ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi isango na edobeli eye mpoko ila mupibu yibula muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika veo alingala uto Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Donald Trump aponi moto wa yambo na ndako ya musala wa ye. Ezali Suzy Wiles na mibu tuku motoba na sambo pe azali likunzi na bubeti ntangwa ya mokonzi o ya ponamisika na ikolo Amerika. Bayi ke na bayi monyele ya ikolo Kongo Demokratika mingi mingi bayi ba ngumba Bukavu na Sud Kivu ba pesipe mingungo na bango sima na boponami ya mokonzi ya kala Republikan Donald Trump po na kozunga na ebonga ya mokonzi ya ikolo awa na ikolo Amerika.
Ataki ye Kongole biso toza na tina ya po inaete paske a dirija ya l'Etats-Unis tozwa ki ata problemo koto vrema tokanisi paske ya ki paka biloko ya frikete ya zara kana probleme na bafrikete.
Nzete milion mibale sengeli kolona mana etando mobimba ya ekolo Kongo Brazzaville opona kubundisa mbungwana ya klima. Nzete mingi elona makina Pointe Noire na bokimbili ya mokolo mwatuku mibale na mwambe ya bolumi nzete na mokili.
Tuzali na posa ya kukunda banzite puna kuevite mbongo ama ya batango puna kuevite kukwea ya bamabele.
Ebonga ya Donald Trump na maponami nde tokolobela na na bozindo ya lelo tokoyamba bongo na studio na biso awa na Washington DC mokili misala Deuka Songo oyo alobeli mpe lokola milulumu ya bokanisi mibu tuku mitano ya bitumba ya bibotu ya molongo bitikala na lisitwale kati na Mohamed Ali na George Foreman. Makambo mayemanso tokokendi na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse elingela na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino bansoli susu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Tukobanda bongo awa na ekolo Amerika epai Donald Trump atie moto wa yambo na ndako ya mosala wa ye aponi bongo mama Suzy Wiles oyo atie na ebonga ya secrétaire général ya Maison Blanche.
Architecte Tobo Kili ya misala mia bobeti ntangwa ya républicain Suzy Wiles azali na mibu ntuku motoba na sambo akozala mwasi ya yambo ya koya Angela ebonga ya bongo elobi mokonzi ya mikolo mizaliko ya ya mbala ya ntukumineyi na nsambo ya ikolo Amerika. Mokonzi eye aponami Donald Trump azalaki kokanisa kusulula kalamingite na mokonzi ya ikolo Risi Vladimir Putin. Mokonzi ya ikolo Risi na ngambo na ye sakola kiete azaliko zela kuzonge la musala masulu na Donald Trump uyu akulapandai mokolo mwantukumibale ya sanza ya yambo ya mubu mozaliko ya
ministre wa yambo mulandi pe ministre ya mambi mantei pe bukingi na ikolo Kongo Demokratike Jacquemain Shabani mpe mukokani wa ye ya ikolo Zambi Ambroise Luigi Lufuma ba tie mokoloto mokolo malubi luliki na kitu na Zambi na liyebisi ya kupuna mikano misalamaki na banganga maili ya bikolo mibale puna bubateli pe bukingi katina bikolo biango.
Ezali bongo banganga ya mayele ya bamboka nsima ya bokutani ya mbala zomi na misato ya misa, ya misala ya bobateli mpe bokingi RDC Zambi. Yambo ya bokutani eye ya baministro banganga ya mayele ba landelaki mikano mizwamaki po na kosilisa mikakatano na mindelo ya bamboka banso babale. Mikano mizwamaki na eleko ya bokutani eye bisakola makite. Jacquemain Shabani amonisa kiete bulandeli ya maye makubima na abu kutani iye masengeli ko salema na bo tali bilongite to sans complaisance. Yangu wana singi bolandi ya makasi mpe ya ntina po na bo yokani ya solo iye bikolo biye babale bizali kunuka ekoma ya solo.
Makanisi mambaye ba sangana kina likita linene lia misalami ya sembutu na ba ita genero ya justice na ekolo Congo Democratique makaboni na maimatali bo pekisi boike ya conseil ya conseil supérieur ya magistrature ya pe bonsomi ya magistrat ya parquet
misalami ye mizali ko salema uto mo kolomo amotoba mo leki na Kinshasa na bolobeli lotomo ya mobeko likonzi to droit constitutionnel comparé mo lakisi ya mate ya ma constitution pe mo kelimibeko ya UDPS André Mbata apesaki mo makanisi ya kubongola masulu mosala ye oboso ya bami ya ba magistrat mpe ba salisi ba misala bia bosembo mpe lisusu bato bazali ko samba ba sanganaki na ndako ya congrès ya centre financier ya Kinshasa. André Mbata apesi makanisi ete mokonzi ya ekolo akoma mokonzi ya mosala ye lokola misala mia bosembo mizali likambo ya bato banso mikoki ko tikama kaka na maboko ya ba magistrat bango mokote. Asukisi ete ministre ya misala mia bosembo mpe bo ba monisi bilongi ya société civile basengela ki kozala na kati ya mosala to organe eye na mokolo ya mibale ya misala miye ya bosembo ya lobiloleki bato basangana kikuna bazali ko monisa ntina ya kolandela bobongo la mi ya misala mia bosembo kokokisa mpe kotosa mibeko.
Abantu mato balakisi bilungi ya Mangumba tope bitonga ya Losambo na Okatanga basakoli ete bazali kopesa maboko na likanisi ya kubongola mobeko likunzi ya ekolo Congo Demokratika.
Bamoni sibilongi ya Mangumba ya ba eklezia biye bizali na ngambo yokote to ba independant loko la eglise orthodoxe ba eglise de réveil ya Congo, eglise kimbangiste armée du sali, communauté lilobali ya Nzambe, ba musulman pe eglise anglicane na Okatanga basakola ki ete bandimi bobongo la mi ya mobeko likonzi yango wana balingi pe kopesa maboko na bango na bobongo li mobeko likonzi loko la mokonzi ya ekolo Congo Demokratik Felix Antoine Tshisekedi azali kosenga.
Kimia ezongi kaka na inote na ituka ya Nord Kivu na nzela ya Mpinga Peti na teritwari ya Walikale.
Bitumba bingalaki makasi na kati na Mpinga maekolo Congo Demokratik elongo na babundi VDP wazalendo na batomboki ba M23. Bitumba bizonge laki na isikai basuda basusu bazali koloba bozongeli ya Mpeti na Mpinga maekolo Congo Demokratik. Mpinga ma FRDC mpe babundi wazalendo bazali kubate la lisusu mabele manene ya Mpeti mpe ndambo ya mboka ya pene na pene ya Minjenje na ba kilometre zomi ya Mpinga elobi basuda misusu ya Walikale. Ezalaki na pokwa ya lobi loleki nsima ya bitumba biye bizonge laki na katikati ya mokolo. Kasi basivili bazali koloba ete makambo mazali malamote na zono eye batumbo kiba M23 bazali kaka na Minjenje bazali kutala na lokola bambwa basali mbeba toba chien de fayanso na FRDC mpe basungi na bango ya bisika bina kino lelo na ntongo masasi mayokana ki elobaki bato basusu.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Baike na bayi mwenyele ekolo Congo Demokratika mingi bayi Ngumba Goma na Bukavu na Sud Kivu ba pesa kipe mingongo na bango sima na bo ponami ya mokonzi ya kala Republikan Donald Trump po na kozonga na ebonga ya mokonzi na ekolo Amerika na kukitana na Demokrata Joe Biden. Jeremy Kuima azwaki mingongo ya baike ya bavandi ya Bukavu.
Na sepele mingi dabo ndenge tropa leki annonce na ye ba pronostic na ye vis-à-vis la population ce qui va faire la population na sepele ki na dialogue wana alors bloko kwa ba mosese lwana ce bizarre ba occidentaux ba mege wa se kwa do kwa te bloko avortement ils a prohibé c'est interdit donc il évite ça à tel point que nous sommes donc appuyé en tout ce qui est des cas et puis Trump a zaki posé par rapport à na challenge il va dire tout la politique ya États-Unis en tout cas États-Unis quoi dire sur pays mon sous terre donc la terre la guerre ça va Israël Amérique dirait de quoi là mais je crois avec Trump il va changer la papier voilà
na nenga na moni ba election le kikuna na nani na na Amérique nga jeune africain jeune congolais na nenga na zali na sepili mingi na nenga Trump azui makokio yo atandenge alo bawana ke oboya ba Afrika na ibe suka suka kuna kondimaka ba Afrika bakota na Amerika biloko ndi etininga na linga ye mingi oya lobby ke aboyi biloko ya avortement aboyi biloko ya homosexualité aboyi biloko tout ya lifelo neti biso bana nzambi vraiment tokumi si nzambi na ndenge Trump azui pouvoir oya Amerika
la bonne élection ya Donald Trump vraiment to sepeli na ngo parce que en tant que Congolais, biso tozana tina po inaete parce que a dirigé les États-Unis tozwa ki ata problème moko. Vraiment to kanisi pas ya ki paka biloko ya Afrique te ya za kana problème na Afrique te.
Vraiment biso basi toza déçu. To linga ki mwa ndeko na biso mwasi aleka. Nga pe na ki kondimate mwasi wana akwea parce que za politique makasi parce que ne fallait pas que mwasi wana akwea. Il fallait que mwasi wana atikala parce que na mikolo yo tozo mkabasi bazala na pouvoir me mama wana akoi me biso basi ya uvira tondimite
tosepe na ngote soke zalaki mwana mwasi ngai zala bie parce que mwana mwasi wana azana d'abord africain elingaki zala bie mbele afrike zui kimia po na ye mais soki Trump aleki biso bamindele vraiment bazoki ya biso kimi parce que meme ata makomi na bibilia elobaki keno mwasi ndako konzaka monde oyo et pas la chose à qui est sengo yenda za la président mais le vol ba lekisi était donc qui me rozala na Afrique te c'est là idée na mayango
ezala kibongo Jérémy Kouima na mingongo ya Bayi Sud Kivu na Bukavu pe Uvira.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
nzete milio mibale esengeli kolonama na etando mobimba ekolo Congo Brazzaville mpona kobundisa mbongwana ya climat nzete mingi elonamaki na Pointe Noire na Bokembeli ya mokolo mwatuku mibale na mwambe ya Bologne nzete na mokili tolanda sango yango na Ferrand Udwil Onyabukia.
Kulandisa manalombango ya kubundisa mulungu ya mokili peko kwe ya mabele oizali kubundisa bomo ya bato mbule matari ya Kongo asangisi bato po na kolo na banzete milio mibale na itandu mobima ekolo Kongo na libaku ya Bokembeli eleko ya tuku misato na mwambi ya mokolo ya boloni banzete na ekolo Kongo na ingumatua Pointe Noire mokambi tuka pe bakonzi ya politiki ya bamitrasyon pe basoda balona ki banzete po na kubate la bomoto tula na mokambi la direction départementale des eaux et forêts.
Le Congo a lancé plusieurs initiatives.
Ekolo Congo isakoli misala mingi pona kolengisa nkita ezali na makoki ya kosale la malamu pe kosangisa bato banso na tina ya kubungisa kobeba ya tango. Ezali polele ete mbongwana ya tango yango, ezali komono na ndenge makama ya mipepe makasi, ezali seko bakisa maka. Mama ya likambo ya eleko ya tuku misato na mwambe ya mokolo mwaboloni banzete, ezali biangi na baye ngumba Pointe Noire mobimba pona bango kolona banzete bipai na bipai
na nzela ya mokolo moye ya kolona banzeti bayingo maton pont noir bazali kosepela mingi na kokokisa mokumba na bango ya bana mboka na mayi matali kolona banzeti po na kobikisa zinga zinga
banzete docteur yepo na kokunda banzete na mboka na biso Congo tuzali na posa ya espace vert donc tuzali na posa ya kokunda banzete pona kueviter bongwa mbongo wa maya batango pona kueviter ba kokwea ya ba mabele pona kueviter ba erosion nyonso wana biso nyonso tuzali mobiliser na mokolo na lelo pona koya kokunda banzete biso nyonso esele biso esengo mingi en tout cas mbula matadi ayeba kiko réfléchir malamu pona mokolo na lelo sunga kaba kongole mingi na kokunda banzete na mapango na bango na babalabala kino na mboka nyonso ya Congo. En tout cas merci na mbula matadi, merci beaucoup.
Kolo na motango ya banzete ba milio mibale ya ngundi likanisi libatelami na bokembeli eleko tuku misato na mwambe ya boloni banzete na kolo Congo. Feron Onobo, Pointe Noire, VOA.
Ilunga ya Donald Trump na mapona minde toko lobela na bozindo ya lelo to yambaki bongo na studio na biso awa na Washington DC mukeli misala deyu kasongo uyu a lobeli pelukola milulu miabokanisi mibu tuku mitano ya bitumba ya bibotu na molongo bizala kikati na Mohamed Ali na George Foreman tokolanda na bozindo. Tena bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela maponami na ekolo Amerika eyebani na bato banso Donald Trump républicain mokonzi ya kala alungi maponami asalekaki mbuta mokolo molandaki maponami baponi banene 270 tokama mibale na tukusambo esengeli po akoma mokonzi. Pona yango tu yambi bongo mwana mboka ekolo Congo demokratika ibani ya sala kaa misala mia kukila misala pe makamu susu ata ya politiki Deo Kasongo azali na biso awa mbote mwana mboka Deo Kasongo
mbote nagasaki na lingala ya kitoko balubaka asape mutu ya musala misolo.
Oui, il y a misala nkita.
Yankita. Ah, voilà. Yankita. OK. Merci, merci pour l'invitation.
Atou sepeli. Oye awa na États-Unis tango maponami mazali ko sala na kanisi yango ndo yaki ko tala to nini.
Te na ekipo na liboso projet moko oyo toza ko préparer banda kala. Lola kala o ezalaki ya combat ya box ya Mohamed Ali na Formano esalamaka na tango ekolo na biso komo nango zaki Zaïr na Kinshasa. Le 50 cookies et le konini tozo préparé kalamigité, je crois que dans une semaine, deux semaines toko toko no sango. Et puis na yakipe na kaka na kadre misala na ngai ya ba contact kolanda peninge élection a maponami e banako sale maawa na ndinge elenge mobali ou elenge papa Donald Trump asali musala ne kitoko pona rolonga lisusu
e koi pe malamu po bitumba wana itikala na lisi twale ya molongo pepe sa lokumu na ekolo Congo Democratique tango zala kino Zaïre kino sika salamaki omokolo mwa le 30 novembre 1974 ego kisi mibu sika
30 octobre
le 30 octobre, okay. Voilà. Donc, comme il y en a, il est en temps de novembre, t'es. Tour le belango, mais tour le belango, nous, à ma ponami, pour y, à Donald Trump, à l'équi, bat, bazo, n'a pas sondage d'un bando, pis sa penza, y, chance, t'es bando, qu'un sande, à Toloba, démocrate, oisali, vice-président, trois années bonga, à Kamala Harris, n'da kuki, ko, kobima. Et ça, l'il y a moi, surprise, pour n'a batu mingi, yo, moun yango denye.
L'iboso n'a rien à s'en a déjà, boulimbisi n'a batu, ne se baso landa. Mususu ba mo mususu na kubaisa mali France pona ko message nanga ile kamala mu
mais
en tout cas oko confirmer que na lobaka lingala po bato ba nord lobaka na lobaka lingala te lelo ba monique bazana na mbeba pona zaile na lobaka lingala tina soka mission par rapport a mo ponami ningi na lobaka yawa ngana sepeli kozala pona moni ningi makamune soto ile kaki entre makamune ngi bato bazo lobana ba media ou bien, ou stream media, ba mainstream media, Na basusi na makanisi na bamituna nyoso tout population américaine bazaki nango ya makasi ya mutuya nde yango je crois que différence on essa nde yango ne sali différence nde lelo abimi molongi
et wana batu nyoso bazolo bakia bimi molongi zaki na misala ya campagne mais tout monde peut quand même à Kamala Harris basala ki mo misala nde akindaki peut-être te na misala na ye ya campagne na ba katikati ya mboka batikalaki mingi na ba bingumba minene ya mais bat musu bazo kanisa e kogi kozala po na ba thème ya campagne na bango nde bat bele ba poni po na soit côté moral soit yo kanisa nini po na yango
te ngana na ndimi penza ke za bo solo likambo yo lobby ke bat bazo kanisa na po na moni ye Kamala Harris na ba démocrate bazalaki na ninge balobaka na ibine balobaka na ninga la tiba agenda na bango yango ne bangai batindika liboso olie bakende bayeba batuna mituna na batu esengeli to bongisela bino nini musala na nde ekipa ba Donald Trump na ba républicain basali makasi bakena ba ngumba nyoso to ya minene na ya mike pona ko yano lango nde lelo sali difference et puis agenda ba valeur ba valeur na bango na ibite pe valeur na balobaka lelo bazoko soki uza mwana mubali bangi ba komiso mwana mwasi soki olingi makambe bele bele wana oyo mokili bazolinga ba bebisa ba comprendre siko ke bate bele awa na mboka ya Amerika balingi angote balingi angote e victoire oyo ya Trump kolonga nae ezape réponse ya par rapport à makambo na nso tout
kasi bon ezali na ba promesse à campagne pesa iko sa ema mingi inande makambo bila koloba lelo batu ebele bazo banga bazo banga politique ya Donald Trump tout na mutuna mbungwa na nini yupo zotala makambo ya politique olanda kapea o ete États-Unis mbungwa na nini ko iko salema awa na États-Unis mapona mio nokola toloba ba républicain ba gagné ba lungi mapona mi ya mokonzi mboka na Donald Trump ba malungi pe koleka na Sénat ba lungi na siège moko 51 pe bazali kolonga si ba koleka pembe ya seuil lelo ba toloba ka ke ba kolonga même House of Representatives tentative toloba pana biso bengwango assemblée nationale yo moni mbongwana nini koiko solo makabaza ko lobako
en tout cas ninga azalia wapena za kamundimi nanga kamundimi nzambe na ndimite ke na via mutelo ko sele makaso nzamba lingango te pona zo mituna pona repona na peso yano na mutuna nao na 2020 Donald Trump apolaki mais ceux qui pas gagnaka alenga ki pas zwa vote populaire nanga zo sikote alenga ka zwa senate angaka zope house de parlement nengi olobia mais lelo talawa 4 ans après abundi azui vote populaire ba electoral vote azui senat azui house ce qui fait que lelo akoza la mokambi o azana maboko polele pona kosala pona ko kosaba ndikisa nyoso
tsi
la politique ne nenge sengeli pona bongisa makamu pona ba promesse nyoso to sala ki balibila kana so sala ki akokisango e na pona ko répondre pona opesa yeno susu na mutuna nayo mutu oyo azala ki ya 4 ans Donald Trump pona nawo ya lelo naza sûr et certain ka changé po koza la victime ya tentative ya babo mayo deux fois balami bale koza la victime ya ba accusation ya justice e bele kili kilio ba pese ki na mbache ki na mutu nae e changa ka mutu et je ne pense pas que e ko changer na nenga mabe mais je crois que changer na nenga bien et puis na sa sure certain koza la mutu uti na ba misala ya musolo ya biloka ba privé oza na mentalite moko différente oza mutu moko oza accès makanisino eza ka rapport na ba resultat donc muta nengwana na sepeli pona ba pona mboka États-Unis première puissance du monde que bazui les sous mutu moko aibi que il faut couper sa ba résultat na makamuni surtout au il faut ko sala
wana tozolo ba a etali politique un peu général mais na thème ya campagne to monaki a migration immigration zala ki loka makasi to yebi en école America ba to ba ya kamingi e mokonzi akala aponami sikoyo elect president ndenge balobakawa azali kotanga mingi kulu Congo démocratique pe azali koloba bautaka na baboloko bautaka na l'hôpital ya bato ya mutu ebeba eske akoki ko batu yo moni ndenge eske akoki kochangwa na mosala olandi discours ni asalaki lobi tomoni mwa mbongo na ezali okanitika osala makasi to ako kote wana
en tout cas kote immigration nga nayebika akozala matata makasi et puis nga nazongo nango mpe eza normal kozala matata na immigration illégale alobi te ke bato baya sur amérique te akobengana bato ndenge alakaki yango baoyo baza ba illégal oyo bazoyaka mpona koyiba koboma mboka wana mpona nga kutu nazongo nango eza nango normal il faut oyingi koya na mboka oye na ndenge moko avant moko vo moko légal mais par rapport à likambo ya congo na malobani mingi ntango babimisa congo namoni ke toza biso congolais na musala mo photo sala parce que photo changer image wana yaza nango et puis na habiter ici ka ba pesi information que batama bomande bazoki mamboka Congo bazoya mingi
ba
bloko ne bazoya ndeza na problème moko wana ke peut-être bisonga na yuto so cela bien te mais photo sala effort que image wana za nango est changé
motuna mo ya mo il tomba makasi pona politique na mboka ba paya lokola ekolo Congo démocratique bat bakoze la nini po toyebi ya moto to pe slogan aye ya campagne zalaki make America great again liboso penza America e yangonde ya monene
mais pourquoi tozulinga kaka to tuna to espere nini ke ya komi mbokonzi ya mboka America ya mboka ya America akomi president ya américain akota la kaka intérêt ya mboka nae na ya batu nae biso ne siko il faut to luka esika nini ba intérêt na biso kokutana po ya zaka kamuta ba transaction azane mutu ozana iloka ko pesa na ya ko chana mesa oye kukuta na intérêt ya mboka na biso Amerika to fanda to solola to kende biso ne siko il faut to sala musala po na ba intérêt na biso ekuta na ba intérêt na bango
wana bon po to kende mo baloba ba jeraka mboka lokola ba jeraka po chuto pe entreprise na ote ezala mo na différence bon makambo
mais ba principe sur ba principe ngai mutu na uti secteur privé naibi ke musala soki na sali musala moko il faut na pesa resultat naibi ke mbongo na poche na ngai na mbongo entreprise ezali différent ce qui fait que mutu a uta ka secteur privé ce qui te tali bien na histoire mukili bato ba uta ka secteur privé bazalaka toujours na moins différence mon na lolenga au sala
wakati alobaki soka komi mokonzi bitumba aussi la bisike belé bon atanga Congo te atanga ki Ukraine atanga ki pays Israël bato a Congo bazana ko le la banda tous les 30 ans bako ko espérer que ko tu anapelo resale
en tout cas nga lelo na moni na tongo na X comme lelo komi sika vérité zo bima solo na moni Hamas balobi basengi ke makele le sila bango na Israël bango moko basengi déjà babi makele le sila nga nazana ko ndima que caractère na ye et ko sala que makamisu su ya désordre za ngatina et ko iko kita mais encore une fois il comme na loba mboka na biso pe photo sala o esengeli pona mungongo na biso eyokana ba intérêt na biso pe za la protéger
OK toza attendu mingi benza tutu lobela asiko makambo ya komba bana du siècle et sa makana Kinshasa et le kiti siko 50 ans et za les 30 exception na boku senin musibo sali et nini ko salama na boku se penza
merci pour na mutuna wana non na nkana confirmer que dans 2 semaines to kozala na Houston pour na kosa la conférence de presse moko na ba invité moko d'honneur nakoki ko loba déjà que mutu azala ki na azali na kati ya komba wana George Foreman akozala na biso mokolo wana mpona ko annoncer ba activité oyo to décider to lancer pas seulement mpona ko célébrer 50 ans ya komba wana mais eloko nini to kotika na ba génération future ezoya par rapport ya komba wana nenge e impactaka mboka impactaka mokili ti lelo 50 ans après batu nyonso le 30 octobre ou to leka mokili mobimbe bete sudi solo nango c'est que ces événements moko majeur et koika koleka boete il faut que mboka na biso etikala na bilembo oyo ya kwe komba wana esalama na mboka na biso et puis
ezalaki Deo Kasongo
oyo toyembaki awa na lolaka la amerika kolobela biso boponami ya Donald Trump mpe milulu ya bokanisi mibu 25 ya bitumba ya Ali na Mohamed matondo mingi na bino basolandaki biso sango susu nde bozwi yango na site internet na biso voalingala.com mpe na bareseaux sociaux na biso lokola Facebook mpe YouTube matondo mpe lokola na baebasungaki biso onzela ya singa tozali bongo na Lionel Gaima tozali pe na Antoine Roger Bolamba wapesaki biso maboko na sango ezalaki babino Edi Isango botikala malamu.